لو حد شافها من اللي يعرفني ويعرفها يحكيلي ايه ظروفها وعامله ايه لوحدها قولولها محتاجها حياتي مش ناقصها غير بس اشوفها وحشتني اصلها لو حد شافها من اللي يعرفني ويعرفها يحكيلي ايه ظروفها وعامله ايه لوحدها قولولها محتاجها وحياتي مش ناقصها غير بس اشوفها وحشتني اصلها بياخد